Viimeksi puhuttiin siitä, että nyt lähti ikään kuin isosta kamerakulmasta nytten zoomattiin, eli ensimmäisessä luvussa oli se koko maailmankaikkeuden luominen, sitten kameraa ikään kuin zoomattiin tarkemmin ihmisen luomiseen, eli ei ole kyse mistään kahdesta eri lähteestä tulleesta luomiskertomuksesta, vaan todella tässä toisessa kerrotaan nyt tarkemmin vielä, miten ihminen luotiin. Me huomattiin siinä, miten ihminen luotiin maasta, aivan niin kuin puutkin ja eläimetkin. Mutta se, mikä oli suuri ero, niin Jumala puhalsi elämän hengen. Eli näistä kahdesta ihminen koostuu maasta ja kaikesta siitä fyysisestä aineksesta, mistä Jumala meidät rakensi. Ja sitten Jumalalta itseltään lähteneestä elämän hengestä. Siksi ihmisellä on suurempi arvo kuin eläimillä. Ja sitten katsottiin vähän jo paratiisia, mitä siellä oli. Hyvä ja pahan tiedon puu ei vielä menty sen tarkemmin, tänään mennään siihen. Edenistä katsottiin, miten siellä oli virta, joka kasteli paratiisia, ja katsottiin myöskin pelastushistoriassa, miten vesi on ollut tärkeä. Ja veden kautta Jumala pelastaa. Ja myöskin kuoleman puuta katsottiin, joka on elämän puu ihmisille. Eli Jeesuksen kuoleman puu. No sitten mennään eteenpäin, eli jakeesta 15. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja huomaatteko tästä, että ihminen on tehnyt työtä jo ennen syntiin lankeemustakin. Eli työnteko ei ole vasta syntiin lankeemuksen jälkeen tapahtunut asia tai syntiin lankeemuksen seuraus. Ja ei ole niin, että ihminen olisi ennen lankeemusta vain niityllä ruohosuussa levännyt ja katsellut taivaalle ja se olisi ollut ihmisen elämää. Ei vaan siis paratiisissa jo Aadamin tehtävä oli viljellä ja varjella sitä. Myöhemmin me näimme kyllä, ja tänään me siihen vielä paljon menee, mutta työ tuli kovin erilaiseksi sitten lankeemuksen jälkeen. Siitä joutui otsa hiessä tekemään ja näkemään vaivaa. Mutta se työnteko, mitä Aadam teki paratiisissa, se oli erilaista. Mutta mä haluan pysäytää heti katsomaan tätä Aadamin työntekoa, koska näettekö, miksi Aadam tekee töitä paratiisin puutarhassa? Hän ei tehnyt töitä ansaitakseen Jumalan armoa, sillä Aadamhan oli synnitön puhdas, Aadam oli jo vanhuskas. Ei hänen tarvinnut tehdä töitä ansaitakseen armoa. Aadam ei tehnyt töitä lepyttääkseen Jumalan vihaa, koska Jumalalla ei ollut vihaa Aadamia kohtaan. Aadam ei ollut langennut syntiä. Aadam ei tehnyt töitä päästäkseen taivaaseen, koska Aadam oli jo taivaassa, hän oli jo paratiisissa Jumalan kanssa. Ja tätä Aadamia, kun me nyt katsomme ja sitä, miksi hän tekee töitä, niin me ymmärrämme sen, miksi kristityn tulee tehdä töitä ja miten, mikä on kristityn suhde hyviin tekoihin. Eli me, jotka Jumala on tehnyt vanhurskaiksi, niin me emme Herran viinitarhassa tee töitä ansaitaksemme pelastusta, koska Jumala on meille jo pelastuksen hankkinut. Me emme tee töitä lepyttääksemme Jumalaa, sillä Kristus on lepyttänyt jo Jumala. Hän on jo sammuttanut Jumalan vihaa meitä kohtaan. Me emme tee töitä päästäksemme taivaaseen, koska Kristus on tehnyt jo kaiken työn, mitä tarvitaan, että me pääsisimme taivaaseen. Iankaikkinen elämä on jo alkanut itse asiassa kristitylle ja siinä välissä on vain kuolema tällaisena siirtymisetappina kirkkauden tila. Eli pelastus on yksi Jumalan valmistama lahja, joka uskolla omistetaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että me heitämme hyvät teot pois ja niitä ei tehdä lainkaan. Että kristityn pitäisi jäädä ruohosuussa makoilleen niityllä katsomaan taivaaseen. Ei, vaan hyvät työt on kristityllekin tärkeitä ja voidaan sanoa, että ne on jopa välttämättömiä kristitylle. Mutta niiden paikka ja asema on oltava samassa kohtaa, missä hyvien töiden asema oli Aadamilla. Eli tehdä Herran viinitarhassa töitä yksin omaa siksi, koska se on Jumalan hyvä tahto. Ja koska siihen meidät on kutsuttu. Eikä ansaitakseen pelastusta, lepyttääkseen Jumalaa tai päästäkseen taivaaseen. Niihin hyviä töitä ei saa käyttää. No tuo viljellä on ensisijaisesti palvella hebreassa. Ja tuo varjella taas on huolehtia jostain todella hyvin, jopa suojella tai vartioida. Eli tässä näkyy hyvin se, mitä vanhurskas Aadam tekee. Hän palvelee. Ja samaa teki vanhurskas Jeesus, joka sanoi, että minä olen teidän keskelläni se, joka palvelee. Ja samaan on kutsuttu myös meidät, jotka olemme vanhurskaita, eli palvelemaan. Ei siis tekemään orjan työtä tai palkkalaisen työtä palkkamielessä, tai siis orjan työtä rangaistuksen pelosta, vaan palvelemaan, koska me olemme jo vanhurskaita Jumalan lapsia ja meillä on kaikki Kristuksessa. Eli työ on ollut siis maailmassa ennen syntiä, ja siksi epäilen, että työtä on varmasti myös uudessa taivaassa ja maassa kerran. Eli siellä en usko siihen, että me istutaan pilven päälle ja soitetaan harppua kukin hienosti, vaan kyllä siellä ihan pääsee kunnolla töitä tekemään niin kuin Aadamkin. Mutta sitä ei voi verrata tämän ajan työntekoon, koska tämä on sitä otsahiessä leipäsi ansaittava karua työntekoa ja ikävää, josta pitää nähdä vaivaa, vaan se on sitten erilaista työntekoa siellä. Luther nimitti sitä leikiksi, että se on niin kuin leikkiä vain, kun saa tehdä taivaassa töitä, mutta en tiedä, onko sekään oikea sana kuvaamaan. Joka tapauksessa töitä tehdään ja se on mukava. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitäisi sinun kuolemalla kuolema. Tässä on nyt ensimmäinen käsky, jonka Jumala antaa. Ja huomaatteko, että se ihan ensimmäinen käsky on itse asiassa aika mukava, se on evankeliumia. Syö vapaasti kaikista paratiisin puista. Ja hebreassa oikeastaan sanotaan, että syömällä syö kaikista paratiisin puista. Siis tämä on positiivinen ja upea asia. Niin kuin pienelle lapselle sanotaan, että siinä on karkkia hyllytolkulla. Syömällä syö niin paljon kuin vaan sielu sieltä. Ja sitten tulee sen jälkeen vasta kielto, yksi poikkeus, että hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Ja tässä, mitä siinä tapahtuu, niin siinä on ihan sama rakenne hebreassa. Eli tuossa aiemmin sanottiin, että syömällä syö, ja sitten tulee tässä, pitää sinun kuolemalla kuolema. Eli syö kaikista paratiisin puista, syömällä syö kaikista paratiisin puista, mutta jos syöt hyvän ja pahan tiedon puusta, pitää sinun kuolemalla kuolema. Siis yksi puu vaan, josta ei saanut syödä, siis kaikista muista, siis myös elämän puusta, sai syödä ja ihminen varmasti siitäkin söi. Mutta miksi Jumala asetti tällaisen rajoituksen, yhden rajoituksen paratiisiin? Miksi siellä oli tällainen yksi puu, josta ei saanut syödä? No Raamattu ei suoraan anna tähän vastausta ja en halua liian kauan käyttää aikaa sen spekuloimiseen, mutta ainakin sillä varmasti oli se vaikutus, että joka kerta, kun ihminen, siis ihmiselle on annettu hieno asema koko luomakunnan yläpuolella hallita kaikkia kasveja ja eläimiä, siis se oli, ihminen oli koko luomakunnan ykkösmies, niin kun tämä ihminen katseli sitä kiellettyä puuta, niin hän muisti, että on jotakin minuakin suurempaa. Se puu osoitti ihmiselle ihmisen paikan luomakunnassa. Hän muisti, että minä olen Jumalan alapuolella. Minullekin on asetettu rajat, joiden yli minä en voi kävellä. Eli niin kuin sanotaan nykyisin, että rajat ja rajojen asettaminen on rakkautta ja sellainen vanhempi, joka ei lapselle aseta rajoja, niin ei rakasta lasta. Niin tämä oli totta jo ennen lankeemusta. Jumala oli asettanut rajan ihmiselle ja se oli Jumalan rakkautta. Se raja toi ihmiselle myös turvaa siihen, että minä vaikka olen näin paljosta vastuussa, niin silti on jotain minun yläpuolellani, joka hallitsee minua ja joka rajoittaa myös minua. Eli se oli todella turvallinen asia, että siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu. Ja että joku on asettanut minulle oman paikan, missä olen. Oletteko huomanneet, että nykyajassakin synnin yksi ilmenemismuotoja on se, että tämä Jumalan asettama turvalliset rajat ja Jumalan kullekin antama turvallinen paikka, niin siitä halutaan päästä pois ja se halutaan särkeä. Esimerkiksi naista ei kannusteta naisen paikalle, vaan halutaan häntä ja kannustetaan miehen virkaan ja miehen paikalle. Nyt viime aikoina näkyy erityisesti Jumalan seurakunnassa. Et kristillisessä seurakunnassa naista haluttaisikin miehen virkaa, miehen paikka. Lapsien ei anneta enää olla lapsia, vaan siis kova aikuisten maailma ja ne kovat mallit ja aikuisten pukeutuminen ja käyttäytyminen ja kaikki sellainen. Aivan liian varhain yritetään tuoda lapsille. Ei haluta lasten olla enää antaa olla lasten paikalla ja lapsena. Miehet luopuu omasta paikastaan, eivät uskalla olla päänä, eivät uskalla kantaa vastuuta. He luopuvat siitä omasta paikasta. Nykyisin tehdään jopa sukupuolen vaihdosleikkauksia, jotta mies pääsi siitä Jumalan asettamasta miehen paikalta pois. Ja nainen pääsisi naisen paikalta pois. Ja kutsutaan näitä sukupuolen korjausleikkaukseksi, ikään kuin korjataan jotain sellaista, missä Jumala on tehnyt virhe. Ja tämä olisi meidän tärkeää nähdä, että kun Jumala antaa jonkun paikan ja antaa jotkut rajat, niin se on suurta rakkautta ja se tuo ihmiselle myöskin sen turvan. Ja siitä ei kannata yrittää pois. No toiseksi tuo puu paratiisista ja kielto syödä siitä antoi ihmiselle myös mahdollisuuden osoittaa rakkauttansa ja uskollisuuttansa Jumalalle. Siis joka ainoa päivä, kun Aadam ja Eeva eivät syöneet tuosta puusta, niin he osoittivat Jumalalle, että Herra, sinun tahtosi on paras ja sinun sanasi on totuus. He palvelivat siis Jumalaa noudattamalla hänen sanansa. Eli se oli toisaalta hieno asia, että oli joku asia, minkä Jumala oli antanut, missä he pystyivät noudattaa Jumalan sanaa, pystyivät palvelemaan Jumalaa sillä tavalla. Ja vielä jos mietitään syytä, miksi tuo puu oli paratiisissa, niin se kertoi myös ihmiselle Jumalan rakkauden heitä kohtaan. He näkivät, että täällä on yksi puu, josta Jumala ei halua meidän syövän, ja hän ei ole aidannut sitä puuta isolla muurilla, että meillä olisi mahdotonta päästä edes siitä syömään. Jumala siis luottaa meihin, hän uskoo meihin, hän rakastaa meitä niin paljon, että on jättänyt sen puun paljaaksi, eikä ole lukinut meiltä sitä. Tässä on vähän sama asia, kun muistan, Jyväskylässä opiskelin aikoinaan, niin ensimmäistä vuotta mulla oli sellainen puolalainen kämppäkaveri. Eli siis molemmilla oli omat huoneet ja sitten oli yhteinen keittiö. Ja tämmöisenä vanhana ennakkoluuloisena, niin aina kun mä lähdin kotiin viikonlopuksi, mä laitan sen oven lukkoon, kun siellä oli kuitenkin mun tietokone ja tärkeitä tavaroita, kirjoja ja muita. Niin tuolta jätin sen lukkoon. Mutta sitten mä tutustuin tähän kämppäkaveriin enemmän ja opin hänen luottamaan. Niin sitten yhtenä viikonloppuna, kun lähdin kotiin, niin mä etinkin se oven auki. Ja kun mä tulin sunnuntai-iltana taas takaisin, niin se tuli se kämppäkaveri sanomaan, että kiitos, kun jätit tuon oven auki. Että en minä siellä käynyt, mutta oli mahtava huomata, että sinä luotat minuun. Että uskasit jättää auki. Niin mä luulen, jotain tämmöistä samanlaista oli siinä, että paratiisissa oli puu, josta ei saanut syödä, mutta joka ei ollut muurilla aidattu. Eli Jumala luotti ihmisiä. Ja meidän on myös muistettava se, että ensimmäiselle ihmiselle se ei ollut mikään päivittäinen kamppailu ja tuska, että se puu oli siellä. Ajattelin, että jos sinulle joku antaisi käsittämättömän hienoon ja upeaan luksuskartanon avaimet ja sanoisi, että se on sinun, että kaikki huoneet on sinun käytössäsi ja kaikki mitä sieltä löytyy, siis ruokaa notkuu kaikki kaapit, että syö kaikkea mitä siellä on ja kylve ja käy saunassa ja kaikki on sinun käytössäsi. Mutta sitten siellä on yksi sellainen vaatekomeron nurkassa on sellainen hiiren loukku, jossa on pala juustoa, että älä sitä syö, että se niin kuin nappaa sinun sormille, jos yritätte sitä juustoa siitä saa. Niin luuletko, että sinulla tulisi semmoinen olla, että voi että ahista ja päivittäinen kamppailu, kun mä niin se haluaisin nyt sen juustonpalan sieltä hiirenloukusta, kun kaavit on herkkuja pulloa. Eli kyllä minä uskon, että ensimmäisellä ihmisellä myöskin paratiisissa, niin se oli ihan vain ilon asia, että se puu siellä oli, eikä mikään semmoinen jatkuva kiusauksen kohde. Ja Jumala osoitti rakkautta ihmiselle myös siinä, että hän ei salannut ihmiseltä mitään. Siis hän kertoi, että siitä puusta ei saa syödä, mutta hän ei sanonut vain, että älä syö siitä puusta, jos ihminen olisi kysynyt miksi. No koska minä sanon niin. Ei vaan, Jumala rakkaudessaan paljasti myös, että miksi ei. Sinä päivänä kun sinä syöt, niin sinä tulet kuolemalla kuolemaan. Eli Jumala ei salannut niitä seurauksia, mitä tulee siitä, että hänen tahtoa vastaan rikotaan. Ja vielä jos sanon yhden syyn, että miksi puu oli siellä, niin ajattelen niin, että hyvän ja pahan tiedon puun tarkoitus oli todella saattaa ihminen tietoiseksi hyvästä ja pahasta. Mitä Raamatussa hyvän ja pahan tietäminen, niin ei sitä suinkaan yhdistetä negatiiviseen asiaan, vaan se on positiivinen asia. Jumala sanoo itsestään, että niin kuin me tiedämme hyvän ja pahan. Ja semmoinen, että ei tiedä hyvää ja pahaa, niin se yleensä yhdistetään Raamatussa semmoiseen epäkypsyyteen ja lapsellisuuteen. Eli tarkoitus oli, että Aadam ja Eeva saavat tiedon hyvästä ja pahasta. Mutta miten se tapahtuu? Se tapahtuu olemalla syömättä siitä puusta. Ihmisen oli opittava se, että Jumalan tahto on hyvä ja kaikki mikä on Jumalan tahdon vastaista, niin on paha. Ja sitä tulee vastustaa. Ja siltä tulee ihmisen paratiisiakin varja. Jos ihminen ei olisi ikinä syönyt siitä puusta, niin uskon, että hän olisi vähitellen oppinut tuntemaan hyvän ja pahan. Ihminen olisi löytänyt itsensä sieltä hyvän puolelta. Me ja Jumala ja hänen hyvät enkelinsä, me olemme niitä hyviä. Ja sitten hän olisi oppinut tuntemaan, että niin, siellä puussa oli muuten se käärme ja se on paha. Ja kaikki tuo, mikä vastustaa Jumalaa, ne muut enkelit, jotka oli noussut kapina, ne on pahoja. Ja ihminen olisi pikkuhiljaa oppinut tämän huomaa, että on hyvä ja paha. Ja hän olisi iloinen ollut siitä, että hän on siinä missä Jumalakin hyvän puolen. Kaikki, mitä käärme puhuu, on valhetta. Kaikki, mikä vastustaa Jumalaa, niin joutuu elämään häpeässä. Ja ne, jotka noudattaa Jumalan tahtoa, elävät kunniassa. Eli Aadam olisi oppinut myös syyn siihen, miksi hänellä on kirkkaus, miksi hänellä on kunnia ja miksi hänen ei tarvitse hävetä. Mutta nyt ihminen söikin siitä puusta ja hän oppi tuntemaan hyvän ja pahan. Mutta valitettavasti sen oman syyllisyyden kokemuksen kautta. Niin, että siinä kävi sillä tavalla, että ihminen löysikin itsensä sieltä pahan puolelta. Käärmeen liittolaisten joukosta. Ja hän joutuu kaukaa katselemaan, miten Jumala onkin hyvä ja Jumalan enkelit hyviä. Ja ihminen huomasikin itsessään häpeän tunteen, itsessään pahuuden. Ja Jumalassa hän näki sen äärettömän hyvyyden ja pyhyyden. Ja siksi sanotaan, että Aadam pakeni Jumalaa. Siksi hän häpesi. Eli, ja tämä oli sitä, niin kuin sitä hyvän ja pahan tiedon tuntemista, mitä Jumala ei olisi ikinä halunnut ihmiselle. Siis ajatelkaa, mikä ero tässä on, että Aadam olisi oppinut, että maailmassa on pahuutta ja Jumalan vastaisia voimia. Ja hän olisi oppinut, että hän on kuitenkin itse hyvä Jumalan puolella. Mutta nyt kävikin niin, että hän oppi, että maailmassa on hyvyys ja maailmassa on pahuutta. Ja hän on itse sen pahan ytimessä. Hän on itse Jumalan vihollinen ja Jumalan vastusta. Ja täältä Jumala olisi halunnut Aadamin säästää. Hän olisi halunnut hyvä ja pahan tiedon puu opettaa Aadamille hyvän ja pahan tuntemisen, mutta aivan eri näkökulmasta. Eli tästä minä uskon, että oli koko ajan kyse, eli siinä hedelmässä itsessään, puun hedelmässä, ei ollut mitään demonista voimaa, joka olisi tunkeutunut ihmisen sisimpään. Vaan kyse oli vain Jumalan tahdon tekemisestä tai Jumalan tahdon vastustamisesta. Sitä noudattamalla, Jumalan tahtoa noudattamalla, olisi oppinut tuntea hyvän ja pahan. Sen noudattamatta jättämisellä oppi kyllä tunteen hyvän ja pahan, mutta hyvin ikävällä tavalla. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka hänelle sopii. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toinen ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille, mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Tähän asti, kun Jumala oli kaikkia luonut, niin kaikki oli ollut aina hyvää. Monta kertaa sanottiin, että Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala näki, että se oli hyvä. Ja nyt ensi kertaa tulee maininta jostakin, mikä ei ole hyvä. Ja se on Aadamin yksinäisyys. Siitä sanotaan, ei ole hyvä. Ja tämä meidän pitää muistaa, että se ei ole edelleenkään, Aadamin yksinäisyys ei edelleenkään ole hyvä. Ja taas haluan tässä vaiheessa muistuttaa teille siitä, että siis kristityn vanhuskaan ihmisenkään ei ole hyvä olla yksi. Moni kristitty nykyaikana jättäytyy pois konkreettisesta, näkyvästä seurakuntayhteydestä syystä tai toisesta. He ajattelevat, että minä olen yksi Jumalan kanssa ja se riittää minulle, että minulla on raamattu kädessä ja rukoilen omassa kammiossani. Mutta ei ole Aadamin, ei ole ihmisen hyvä olla yksi. Ja perkele tietää tämä ja perkele yrittää kaikki keinot käyttää saadakseen epäsopua ihmisten välille, suuttumista seurakuntaan, suuttumista paimeneen. Ja se haluaa saada ihmisen yksin, se haluaa saada ihmisen erilleen, koska se tietää, että se Aadamin yksinäisyys on jotain, josta Jumala on sanonut, ei ole hyvä näin. Ja totta kai perkele siihen tarttuu ja haluaa nimenomaan siihen yksinäisyyteen ihmisen silloin ajaa. Ja siksi minä sanoisin vakavasti kehottaisin, että jos seurakunnassa kuuluu hyvän paimenen ääni, niin lampaan tulee seurata sitä huolimatta mistään muusta. Eli minkään ei saa antaa pitää silloin lammasta pois siitä laumasta. Jos tulee riitoja jonkun toiseen lampaan kanssa, ne tulee sopia. Jos seurakunnasta puuttuu jotain rakkautta tai yhteisöllisyyttä, niin sen eteen pitää sen lampaan itse tehdä työtä, että siihen seurakuntaan saadaan sellaista. Ja aina pitää nähdä, että kaikki se ääni, joka sanoo, että jättäydy pois ja tarjoaa siihen oikein eriomaisiakin inhimillisiä perusteita, että miksi sinun tulee jättäytyä pois, niin se ei ole Jumalan ääni, vaan se on Jumalan vastustajan ääni. Koska Jumala tietää edelleen, että ei ole hyvä Aadamin olla yksi. No, Jumala tässä ei konsultoi ihmistä. Ei kysele tunteita niin kuin hieno terapeutti, että miltä sinusta tuntuu nyt, kun ei ole ketään. Vaan Jumala analysoi tilanteen. Jumala tuntee ihmisen paremmin kuin ihminen itse, ja hän näkee, että Aadami ei ole hyvä olla yksi. Ja Jumala itse päättää myöskin toimen, mitä hän tekee. Ja hän päättää tehdä avun, joka on ihmiselle sopii. Tämä apusana hebreassa, niin se ei tarkoita mitään sellaista avustajaa, joka on alempana miestä. Ei mitään sellaista piikaa, joka pikkuasioissa tulee auttamaan suurta Herraa. Ei vaan tuota sanaa apu etzer hebreassa, niin sitä käytetään myös Jumalasta itsestään Raamatussa. Monta kertaa itse asiassa ihminen sanoo, että Jumala on minun etzer, Jumala on minun apuni. Herra on apumme ja kilpemme. Eli missään tapauksessa tämä kohta ei tarkoita, että nainen luotiin ihmiselle tällaiseksi joksikin palvelijattareksi avuksi. Tai että nainen olisi jotenkin alempi ja vähemmän tärkeä kuin mies. Itse asiassa tämän etzer-sanan takana on verbi aatsar, joka tarkoittaa pelastaa vaarasta, vapauttaa kuolemasta. Ajatelkaa tästä verbistä, niin kuin sanotaan, että tällainen on nainen, eli tällainen apu. Ja se on totta, nainen pelasti Aadamin yksinäisyyden. Ja mitä kaikkea se yksinäisyys olisikaan tuonut. No sitten taas tämä ihmiselle sopiva, niin se on taas hebrean kenegdo. Ja se tarkoittaa edessä seisovaa, tai vastapäätä olevaa, tai vastatusten olevaa, tai jopa vastakappaletta. Ja ensinnäkin se viittaa se sana siis täyteen tasavertaisuuteen. Eli ei yläpuolella oleva, ei alapuolella oleva, vaan siinä edessä vastapäätä oleva, eli samalla tasolla. Ja kuitenkin ei samanlainen, vaan vastapäätä oleva. Eli vähän kuin ympyrän toinen puolisko, joka on kuitenkin eri päin, mutta sopii yhteen sen toisen puoliskon kanssa. Eli tässä on nyt muistutus taas, että ei ole hyvä edes välttämättä etsiä puolisukseen sellaista persoona, joka on juuri samanlainen kuin minä olen. Vaan vastakohta väittäisin, että voisi toimia vielä paremmin. Ja tässä myöskin pitää muistaa se, että todellinen etser, todellinen apu ihmiselle ei voi olla sellainen, joka kaikessa nyökyttää päätään ja on samaa mieltä ja sanoo, että joo, että tehdään niin kuin sinä sanot ja Kaikki on, mitä sanot, niin se on sanasi on lakiin ja näin edespäin. Ei, vaan nyt eri miehille tässä hyvä muistutus, että silloin kun nainen sanoo teille, että ei käy, niin se on hyvä juttu. Hän hoitaa silloin sitä omaa virkaansa vastapäätä olevana. Sitä juuri tätä Könekdon virkaa. Eläimiä tuotiin Aadamin eteen. Ja eläimethan on semmoisia, että kun ne kouluttaa, niin ne tekee täsmälleen hyvää, hyvin koulutettu koira tottelee joka ainutta käskyä. Ei siellä kyseenalaistaan tai keskustelemaan, että voitaisiko vielä katsoa, että onko tämä järkevää, että minun pitäisi nyt istua. Vaan se tekee, sanot istu, niin se istuu ja maata, niin se menee makulle ja se tekee just niin kuin. Mutta sanottiin eläimistä jokaisesta, että ei löytynyt, ei ole sopiva apu. Ei yksikään eläin ollut se vastapäätä oleva kappale. Vaan siihen, niin kuin myöhemmissä jakeissa tulee, niin siihen tarvittiin nainen. Eli se on ihan tervetullutta ja hyvääkin sitten. Että, ja naisille myös rohkaisuksi, että ei muuta kuin sanomaan vastaan ja kyseenalaistamaan ja pistämään keskustelua, että onko järkevää näin tehdä. Että se on sitä naisen roolia myöskin vastakappaleen. No, viime kerralla puhuttiin myös, että miten ei kasvanut pensaita ynnä muuta Adamaassa, eli tässä hebrean maa oli siis Adamaa. Ja ei kasvanut, koska ei ollut Aadamia viljelemässä Adamaata. Eli Adamaa ei tullut toimeen yksinään, joten ihminen, Jumala teki Aadamin hoitamaan tätä Adamaata. Ja sitten Jumala otti myös Aadamin Adamaasta. Ja sitten kerrottiin, miten Jumala muovasi myös puut tästä Adamaasta. Ja sitten hän näki, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Ja hän loi eläimiä Adamaasta, mutta ei vaan löytynyt sopivaa vastakappaletta. Mutta sitten, mitä tapahtuu, niin Herra Jumala vaikutti ihmisen raskaaseen uneen. Ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluista ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkilusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Eli huomatteko, nyt kaava rikkoontuu. Jumala ei luokkaan naista. Tässä on se ohjattu, että nyt taas kerrotaan, että ja sitten Jumala otti maasta, teki naisen tästä Adamaasta. Ei, vaan hän luokin nyt naisen Aadamista, eli miehestä. Raamatussa on aina se hyvä sääntö, että kun jotain yllättävää tai jotain odottamatonta tapahtuu, niin siihen kannattaa kiinnittää huomio, koska se on luultavasti tärkeää. Ja tässä todella tämä naisen luominen on tärkeä. Siinä tapahtuu kaavasta poikkeaminen. Enää ei, niin kuin puita ja eläimiä, niin ei otetakaan sieltä Adamaasta, vaan nyt nainen otetaankin Aadamista. Ja ensimmäisessä luvussa, kun katsottiin, niin siellä se odottamaton asia oli, että kaavan katkaisi ihmisen luominen. Yhtäkkiä Jumala aloittikin vuoropuhelun itsensä kanssa ja sanoi, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme, kaltaiseksemme. Eli nyt tehtiinkin jotain Jumalan kuvaksi, kaltaiseksi, ja se oli se tärkeä, odottamaton asia. Eli ihminen merkattiin siinä, kun katsottiin sitä laajasta kamerakulmasta, koko maailmankaikkeuden näkökulmasta, että tässä koko maailmankaikkeudessa tärkeintä on ihmisen luominen. Mutta nyt tässä toisessa kamerakulmassa, kun on zoomattu lähelle ja katsotaan sitä ihmisen työpaikkaa ja kotia, eli paratiisia ja perhettä, niin siinä nyt se odottamaton asia, yllättävä asia, mikä merkataan tärkeäksi, on naisen luominen. Ja jos ensimmäisen tämä universumin näkökulmasta huippukohta ja kruunu on ihmisen luominen, niin sori vaan miehet, tässä toisessa kamerakulmassa huippukohta, kruunu on naisen luominen. Hebreassa tämä mieskuolinen ihminen niin on sana ish, ja se on myös aviomiestä tarkoittava sana. Ja nainen on taas isha. Ja se syntyy se sana siitä, kun tähän ish-sanaan laitetaan hebrean loppuliite he. Ja se loppuliite tarkoittaa, että jostakin tai jotakin kohti. Ja nainen nimi siis muodostuu tai tarkoittaa, että miehestä alkuisin ja miestä kohti suuntautunut. Ja Aadamilla on taas eri asia. Aadam on maasta alkuisin ja maahan suuntautunut. Eli kyllä tässä selkeästi näkyy, että on suurta eroa miehen ja naisen välillä. Mutta tähän meidän täytyy nyt malttaa mielemme, sillä tässä on valtavan paljon asiaa. Tässä, kun katsomme tarkemmin, miten nainen luodaan. Ja siihen me emme, tässä on tullut sen verran jo asioita, että tänään emme enää ehdi siihen mennä.